Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. U trećem smo poglavlju i započinjemo naše proučavanje sa četvrtim stihom. I ugodan će biti Gospodu prinos Judin i Jerusalimski, kao u staro vreme i kao pređašnjih godina. I ugodan će biti Gospodu prinos Judin i Jerusalimski. Bog će se radovati njihovim žrtvama, jer su oni koji ih prinose sada oprani i prečišćeni. Bog nije zainteresovan za tvoje obavljanje religijskih obreda, sve dok tvoje srce nije ispravno pred njim, sve dok ti gresi ne budu oprošteni i dok se ne budeš okrenuo od njih. Možeš upasti u greh, ali ako ostaneš u njemu, Bog tvoju religioznost uopšte neće prihvatiti. Kao u staro vreme, kao i pređašnjih godina. U Solomonovo vreme postojalo je razdoblje kada je Izrael tako služio Gospodu da su bili svedočanstvo čitavom svetu. I doći ću k vama na sud i bit ću brz svedok protiv vračara i protiv preljubočinaca i protiv onih koji se kunu krivo. I protiv onih koji zakidaju najam najamniku, i udovici, i siroti, i došljaku, krivo čine, i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama. I doći ću k vama na sud, i bit ću brz svedok protiv vračara. Ponovo, kroz mešovite brakove, kroz brakove s neznabožačkim i paganskim ženama koje su se klanjale idolima, njihovo vračarstvo, okultna praksa i obožavanje demona, ušli su u izraelski narod. Da bi ispunili ogromnu duhovnu prazninu, koja vlada u našoj zemlji, mnoštvo naroda okreće se danas okultizmu. Zbog toga je film Isterivač đavola bio tako popularan. U svemu tome odražava se neuspeh crkve da ispuni tu prazninu. I protiv preljubočinaca. Ovo se odnosi na one koji su sklopili mešoviti brak, razvodeći se od svojih žena i ženeći se tuđinkama iz neznabožačkih naroda. I protiv onih koji se kunu krivo, misli na lažove. I protiv onih koji se kunu krivo i protiv onih koji zakidaju najam najamniku i udovici i siroti i došljaku krivo čine, i ne boje se mene, veli Gospod nad vojskama. Drugim rečima, narod nije svedočio za Boga. Tuđinci kojima su Izraelci trebali da svedoče, u to vreme su se odvraćali od Boga kada bi videli kako se prema Bogu ponaša njegov narod. Jer ja, Gospod, ne menjam se. Zato vi, sinovi Jakovljevi, ne izgiboste. Bog je Bog suda, ali je također i milostiv. Samo zahvaljujući njegovoj milosti nisu bili izbrisani kao Edomci, jer Bog je milostiv. I još uvek je milostiv. On se nikad ne menja. Hvala Bogu na tome. I danas je Bog Bog suda. On je strah i trepet za sve. Ali on je isto tako i Bog koji se nikada ne menja, kada je reč o njegovoj milosti, što je uteha svakome ko je spreman da prihvati milost Božiju. Narod ukoren zbog religioznih greha. Stižemo sada do šestog oholog odgovora, koji narod upućuje Bogu. U knjizi ih imam ukupno 8. Do sada smo čuli 5, na redu je 6. Šta su ti ljudi zapravo radili? Igrali su se kviza sa Bogom. Bog nešto izjavi, a oni traže od njega da to dokazuje. Bog iznosi 8 optužnica protiv naroda, a narod mu uzvraća sa 8 drskih pitanja. Bog na njih odgovara učtivo i nedvosmisleno. Pokušava da ih odvrati od propasti kojoj su stremili. Radi boljeg objašnjenja ovih pitanja, bilo bi dobro ovde ponovo napraviti kratki prekid i osmotriti naraštaj koji je postavljao ovakva pitanja. Nakon što je izraelski narod bio u zarobljeništvu 70 godina, ostatak naroda vratio se u postojbinu. Bezvoljno, sa oklevanjem, započeli su sa obnovom grada i izgradnjom hrama. Upoznali su surovost i patnju robovanja. Poput svojih očeva u ciglanama Egipta, nema sumnje da su stenjali pod jarmom. Čak i po povratku u zemlju, pretrpeli su teško vreme, užasno progonstvo i obeshrabrenje. Veruj mi, kad su se vratili iz ropstva, mislili su da će im sve biti med i mleko, ali prevarili su se. Suočili su se sa Božjom disciplinom. Bog je imao nameru da ih vaspita, ali to nije postiglo odgovarajuće rezultate. Disciplina će ili da te otvrdne, ili da te omekša. Ove ljude je otvrdnula. Postali su ogorčeni pod teškim jarmom. Postali su nemilosrdni. Ličili su na otpuštene zatvorenike, oslobođene ali nepromenjene. Izašli su iz zarobljeništva, ali je bilo očito da nisu naučili lekciju. U stvari, Bog nije mogao ništa više da učini za njih. Čak je i Bog iscrpeo svoje beskonačne metode vaspitanja. Upravo je ta generacija bila plodno tle iz koga su izrasle otrovne biljke, fariseji, sadukeji, književnici, koji su već postojali kada je Gospod Isus Hristos došao 400 godina kasnije. Ono što je u Malahijino doba bila mrvica od pobune protiv Boga, samo jedna ogrebotina na površini naroda, u vreme Gospoda Isusa razvilo se u pravi maligni tumor. Bog je hteo da suzbije širenje virusa, da oslabi njegovo dejstvo, pa je izneo tih 8 optužbi protiv njega. Njihov odgovor otkriva im njihov stav. rekli su da nisu krivi, ni po jednoj optužbi i izrazili su čuđenje zbog toga što je Bog uopšte posumnjao na njih. Pretvarali su se da su nevino optuženi. Glumili su svoja povređena osjećanja. Pravili su se da ne razumeju o čemu se radi. Izigravali su oštećenu stranu. Odmahnuli su rukom i odbacili sve optužbe kao da za njih ne važe. Sledi šesto sarkastično pitanje koje narod upućuje Božijim prodornim optužbama. Bog će sada pozvati narod da nešto preduzme. Od vremena otaca svojih odstupiste od uredbi mojih i ne držaste ih. Vratite se k meni, a ja ću se vratiti k vama, veli Gospod nad vojskama. Ali kažete, u čem bismo se vratili? Kako su oholi samo bili? Govore Bogu, kažeš da bi trebalo da ti se vratimo, a mi ne znamo da smo uopšte otišli. Odlazimo u hram na sva tri bogosluženja. Dajemo i desetak u izvesnoj meri. Radimo i ovo i ono i sve što treba. Kako da ti se vratimo kada te nismo ni napustili? Oni su naime otišli tako daleko da nisu bili sposobni da razumeju stanje u kom se nalaze. Rekao bih da je ovo u isto vreme slika ogromnog broja ljudi u crkvi danas. Ritual je postao zamena za stvarnost. Raskošne svečanosti su postale zamena za silu. Duhovnost je zamenjena lepotom i osjećanjima. Čak i u ortodoksnim, konzervativnim i evanđeoskim krugovima svi znaju da izgovaraju pobožne fraze, ali je Božija sila otišla. Zadovoljavaju se neukusnim moralisanjem, drže neka gesla i misle da je sve u redu. Međutim, Bog kaže, vratite se, napustili ste me. Šta on podrazumeva pod povratkom njemu? Podrazumeva pokajanje. Pokajanje je povratak Bogu. Bog samo onima koji su njegov narod poručuje, pokajte se, vratite mi se. Vidiš, nevernik se ne uklapa u potpunosti u pesmu koja kaže, Gospode, vraćam se kući. Jer nevernik nikada nije bio u domu. On čak i nema dom. Izgubljeni sin je morao prvo da napusti dom, pre nego što je mogao da mu se vrati. On je sve vreme bio sin. Ali napustio je dom, pa je zato morao da se pokaje i promeni svoj um. U tome leži suština pokajanja. Sve dok ne stignemo do Novog Zaveta, ne možemo u potpunosti da razumemo značenje pokajanja. Metanoja je grčka reč koja znači promeniti um. Ona znači da hodaš u jednom pravcu, shvatiš da si na pogrešnom putu, pa odlučiš da napraviš zaokret i kreneš u suprotnom pravcu. Pre neki dan smo se moja supruga i ja vozili ka jednom gradu u neposrednoj blizini Pasadene ovde u Južnoj Kaliforniji u Americi. Stali smo da se raspitamo kuda treba da idemo. Jedna devojka nam je dala pogrešna uputstva. rekla je, skrenite levo. Ali kad smo skrenuli levo, počeli smo da se penjemo uzbrdo. Rekao sam supruzi, mislim da nas je devojka pogrešno uputila. I šta smo onda uradili? Okrenuli smo se nazad. Morali smo da se vratimo do mesta gde smo promašili put. Tu smo krenuli na suprotnu stranu i otkrili smo da je to bio pravi put. Krenuo sam u suprotnom smeru onda kada sam shvatio da sam pogrešio, a hteo sam da uradim ispravno. To je pokajanje. Sada Bog svom narodu govori o pokajanju. Zanimljivo je zapaziti da i u Novom Zavetu uvek vernicima Bog poručuje pokajte se. Onima koji se smatraju njegovom decom, on kaže pokajte se. U knjizi Otkrivenja Bog ima poruku za svaku od sedam crkava. Za njih pet poruka glasi pokaj se. Ali ne kaže to i u mučeničkoj crkvi u Smirni. Oni su umirali za njega, zato im nije ni rekao da se pokaju. Ni crkvi u Filadelfiji, koja je držala reč Božiju, Bog nije rekao pokaj se. Međutim, svim ostalim crkvama, uključujući i onu u Laodikeji, Bog poručuje pokaj se. Mi danas smatramo da je poruka pokaj se poruka za nespasene. Ali od čega oni treba da se okrenu? Zašta da se pokaju? Treba li da promene svoj pravac? Da, ali pokajanje nije poruka za nespasene. Čini mi se da je poruka o pokajanju preko glava vernika. Šalje se nevernicima. Pa razumljivo stiže do gluvih ušiju. Jer ljudi, kojima je ona zaista namenjena, sede u prvim redovima. Vernici su oni kojima treba da kažeš pokaj se. Neko će reći, da li to znači da nespaseni čovek koji dolazi Hristu ne treba da se pokaje? Prijatelju, sve od pokajanja što on treba da uradi sadržano je u reči veruj. Uzmimo recimo Pavlovu poslanicu Solunjanima. Pavle je u tom gradu imao izvrsnu službu i rekao im je, sami ljudi naime pričaju za nas. Kakav smo pristup k vama imali i kako ste se vi od idola obratili Bogu da služite živom i istinitom Bogu. Ovo je 9. stih prvog poglavlja prve poslanice Solunjanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Kada je apostol Pavle otišao u Solun, on crkvi nije propovedao protiv idolopoklonstva. Iako se idolopoklonstvo žestoko rasplamsalo, nije propovedao ništa protiv njega. Nije propovedao ni o alkoholizmu ili sličnim temama. Zato se i ja pridržavam načela. Jedino ako reč Božja dotiče određenu temu, i ja ću je dotaći. Naša poruka izgubljenom svetu treba da glasi kao ona koju je Pavle uputio tamničaru u Filipima. Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spaseni ti i tvoj dom, kažu Dela apostolska 16. poglavlje, 31. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. U reči veruj sadržano je sve pokajanje koje ti je potrebno. kada je otišao u Solun, da li je Pavle propovedao pokajanju? Nije. On je propovedao Hrista. Rekao je, kako ste se vi od idola obratili Bogu? Solunjani su išli u jednom pravcu, pa im je Pavle rekao, želim da vam govorim o Hristu, o Isusu Hristu, koji je umro za vaše grehe. I Solunjani su se obratili Hristu. Ali okrenuvši se ka Hristu, oni su se istovremeno okrenuli od idola. A okretanje od zla već podrazumeva pokajanje. Oni su se okrenuli, vidiš, ali je to bilo sadržano u reči verovati. Moraš imati nešto ka čemu ćeš se okrenuti, prijatelju. Nastavit će se.